Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.
Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre o patologie puțin mai rară, sindromul Turner. Mai rar, întrucât frecvența acestuia este de circa 1 la 2000, 1 la 2500 de nou născuți de sex feminin. Însă această prevalență a fost observată în urma unor studii citogenetice efectuate la naștere, însă numărul de cazuri efectiv diagnosticate este mai mic. De exemplu, în Danemarca s-a observat, prin studiul registrului de sindrom Turner, că peste 50% din cazuri rămân nediagnosticate. De asemenea, există un retard considerabil al vârstei la momentul diagnosticului, stabilit adesea în adolescență, atunci când terapia nu mai poate influența multe din trăsăturile fenotipice. Sindromul Turner este definit în baza unui consens internațional de prezența la o persoană de sex feminin a semnelor fenotipice caracteristice asociate cu absența completă sau parțială a celui de-al doilea cromozom sexual, cu sau fără mozaicisme celulare. Fenotipul sindromului Turner este în mod clasic reprezentat de hipostatură, disgenezie gonadală, sindrom dismorfic și sindrom malformativ. Dismorfismul craniofacial este consecința afectării scheletale și a limfedemului prin deleția genică și cuprinde următoarele elemente. Facies triunghiular, un pliu cutanat la nivelul unghiului intern al ochiului numit epicantus medial, bilateral de obicei, orientarea în jos și în afara fantelor palpebrale, macrostomie, palat ogival, palat înalt, anomalii dentare, micrognatism, adică mandibulă mai mică, pavilioane auriculare proeminente, inserția joasă a părului la nivel occipital, în trident. Însă aceste semne dismorfice, care alcătuiesc un fenotip clasic în sindromul Turner, nu sunt observate în totalitatea lor decât la 10-20% dintre aceste cazuri. Pe lângă aceste semne dismorfice craniofaciale, se observă modificări și la nivelul corpului, la nivelul gâtului, pterigiumul coli și gâtul scurt, care sunt mai frecvente, observate la 60-80% din cazuri și sunt foarte sugestive pentru acest sindrom. Alte elemente ale fenotipului extern deseori întâlnite sunt oracele în platoșă, cu diametru biacromial și distanța intermamelonară crescută, întâlnite tot la 60-80% din cazuri, precum și modificări la nivelul membrelor, reprezentate de cubitus valgus, brachimetacarpia 4 sau 5, genu valgum. La aproximativ un sfert din paciente se observă de la naștere limfedemul extremităților care se resoarbe până la vârsta de 2 ani și care poate reapărea la vârsta pubertară. Retardul de creștere staturală este semnul clinic cel mai constant din acest sindrom, observat la până la 98% din paciente. Din punct de vedere pubertar, la fetele de vârstă pubertară se observă retardul instalării semnelor caracteristice pubertății, amenorea primară fiind semnul cel mai alarmant. Este posibil însă ca o anumită proporție din paciente, până la 35%, să prezinte o dezvoltare pubertară spontană, adesea incompletă, la aproximativ 16% din cazuri, instalându-se uneori chiar ciclul menstrual, dar care de obicei nu persistă decât câțiva ani. Din punct de vedere al sindromului malformativ, malformațiile cardiovasculare au importanță deosebită din punct de vedere evolutiv și prognostic, fiind întâlnite la 25-30-40% din cazuri maxim. De asemenea, mai pot fi observate afectări malformative renale, scheletice, ale organelor de simț, autoimunitatea, care se asociază uneori pe parcursul evoluției și de asemenea un risc ușor mai mare de dezvoltare a unor neoplazii. Din punct de vedere neurocognitiv, majoritatea pacientelor cu sindrom Turner prezintă o dezvoltare intelectuală normală, cu excepția celor care prezintă cromozom X în inel, la care s-a constatat adesea prezența retardului mental. S-a observat de asemenea că abilitățile verbale sunt mai bine dezvoltate față de cele non-verbale perceptuale. De asemenea, orientarea vizospațială și coordonarea motorie pot fi afectate. De asemenea, știm că în ultimii ani s-a remarcat modificarea viziunii asupra sindromului Turner. Această entitate, nemai fiind considerată un handicap devalorizant, grație progreselor terapeutice. Astfel, tratamentul adecvat cu hormon de creștere ameliorează semnificativ hipostatura la aceste paciente, talia finală sub tratament ajungând la valori considerate uneori în limitele normalului. De asemenea, consecințele disgeneziei gonadale sunt astăzi mult influențate printr-o mai bună abordare a feminizării farmacologice, precum și prin posibilitatea maternității la aceste paciente. Sarcina se poate obține fie utilizând ovocite de la o donatoare sănătoasă, fie mai nou prin crioprezervarea ovocitelor proprii la o vârstă timpurie și utilizarea lor ulterioară atunci când pacienta va dori să procreeze. Astfel se poate spune că această patologie nu mai este ceea ce era în urmă cu puțin timp și că a beneficiat de o evoluție terapeutică. Pentru a obține însă efecte maxime ale terapiei și astfel o normalizare a calității vieții acestor paciente, care au de altfel o dezvoltare intelectuală normală, tratamentul trebuie să fie instituit precoce. Un obstacol în acest sens este lipsa unui diagnostic corespunzător la vârsta optimă pentru instituirea terapiei. Această constatare este explicată în mare parte prin variabilitatea de expresie fenotipică a sindromului Turner. Astfel s-a observat că doar o proporție mică din paciente prezintă un fenotip complet clasic și că spectrul clinic în sindromul Turner poate cuprinde multe alte aspecte, mai mult sau mai puțin exprimate fenotipic, deseori reprezentate doar de hipostatură ca un XN. Marea variabilitate de expresie fenotipică responsabilă de dificultățile diagnostice din sindromul Turner nu are încă o explicație clară. Deși s-au observat diverse anomalii cromozomiale la pacientele cu sindrom Turner, știm că doar 50% prezintă o monosomie X omogenă, acestea nu par să justifice decât parțial diversitatea fenotipică. Unele studii sugerează rolul potențial al amprentării cromozomului X ca mecanism responsabil de tablou clinic extrem de heterogen din sindromul Turner. Până nu de mult, singurele paciente la care se stabilia diagnosticul de sindrom Turner erau cele care prezentau un tablou clinic complet. Prin familiarizarea clinicienilor cu variabilitatea de expresie fenotipică din acest sindrom, s-a constatat în ultimii ani o anumită creștere a numărului de paciente diagnosticate, însă chiar și așa, așa cum am spus anterior, peste 50% din cazurile cu această patologie rămân și azi nediagnosticate. Oarecare ameliorare s-a observat în ceea ce privește vârsta la diagnostic, vârsta medie la diagnostic fiind la momentul actual de aproximativ 10 ani, spre deosebire de cea observată în urmă cu 20 de ani, înainte de posibilitatea terapiei cu hormon de creștere, când pacientele erau diagnosticate adesea datorită lipsei ciclului menstrual și astfel prin retardul pubertar, la vârsta de 15-16 ani. Este însă necesară o diminuare mai consistentă a vârstei la diagnostic, deoarece un tratament optim în sensul creșterii ar trebui instituit mult mai devreme, uneori chiar la vârsta de 2-3 ani. Aceste constatări care indică oarecare progres au fost remarcate în principal în țările vestice și mai puțin în celelalte, fiind consecința evaluării mai atente a semnelor clinice de alarmă prin folosirea ghidurilor de diagnostic, îmbunătățirii diagnosticului prenatal precum și folosirii uneori a tehnicilor mai complexe de genetică, cum ar fi tehnica FISH, pentru detectarea mozaicismelor. Însă chiar dacă aceste ghiduri există și sunt folosite pentru evaluarea clinică a pacientelor cu sindrom Turner, diagnosticul încă deficitar al acestui sindrom se pare că este datorat în mare măsură lipsei unor criterii diagnostice ferme. Ghidurile folosite la momentul actual sunt cele bazate pe studiile existente, deseori de anvergură mică, prin faptul că este totuși o patologie rară, necunoscându-se prea multe despre performanța lor diagnostică. Cam atât despre sindromul Turner, dragi ascultători. Ne revedem la emisiune viitoare cu draga dumneavoastră gazdă Diana Miclea.
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.